Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, e njëjtë 10 dhjetor 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Nëse nuk miratohet projekt buxheti me kohë, Kosova rrezikon ta humbë një kredi nga FMN-ja. Prokurorët në Francë kërkojnë dënime me burg për një grup i cili ka trafikuar shqiptarët në Britani. Rusia i ka hedhur poshtë akuzat e Turqisë se në Siri po kryen pastrim etnik. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokurorët e Francës e dje kanë kërkuar dënime me burg deri në 8 vjet për një grup të marinarëve dhe trafikantëve të njerëzve të akuzuar se i kanë bartur 10 migrantë në përdet për në Britani. Në procesin gjyqësor në qytetin perëndimor francez Rennes, janë 18 persona të dyshuar se për çmime të larta i kanë kontrabanduar së paku 127 migrantë shqiptar në Britani. Në deklaratën finale, prokurorja publike, Anne Furmel, i ka akuzuar të pandehurit për eksploatim të mjerimit, duke kërkuar deri në 20.000 euro për familje për të ndihmuar migrantët për të arritur në Eldorado në Britani. Vetëm për një migrant të çmimi ishte afro 6.000 euro, tha prokurorja Furmel. Prokuroria ka kërkuar dënimin më të rënd për personin Edmond Rapi, shqiptar i akuzuar se ka luajtur rol kryesor në krijimin e rrjetit të kontrabandistëve me seli në Britani. Si që raporton AFP, janë të akuzuar edhe kosovar, francez dhe britanik. Disa prej tyre i kanë hedhur poshtë akuzat se kanë përfituar nga trafikimi njerëzve. Moska i ka hedhur poshtë akuzat nga Turqia se Rusia po kryen operacionet të pastrimit etnik në Siri, kundër kundërshtarve të regjimit të presidentit të Bashar al-Assad. Zëdhënësja e Ministrisë jashtme ruse Maria Zaharova tha sot se akuzat janë të pabaza. Kryeministri i Turqisë Ahmet Davutoglu dje ka akuzuar Rusin për përpjekje për kryerje të pastrimit etnik në pjesën veriore të Sirisë. Ai theksoi se Moska po përpiqet të largojë turkmenët dhe muslimanët sunit të lokal nga rajoni Latakia, të cilët nuk kanë raporte të mira me regjimin, me qëllim që të mbrohen interesat ushtarake ruse në rajon. Marrëdhëniet të ndërmjet Moskës dhe Ankaras janë përkeqësuar shumë, prej se forca turke rrezuan një aeroplan luftarak rus. Rusia, Shtetet e Bashkuara dhe Kombet e Bashkuara nesër në Gjenevë të Zvicrës diskutojnë për krizën në Siri, ka thënë mbrëm i dërguar i OKB-s në Siri, Stefan de Mistura. Zëvendës ministri jashtëm i Rusisë, Gennadi Gatilov, tha se Rusia do të paraqesë vizionin e vetë për intensifikimin e përpjekjeve të përbashkëta për luftimin e terrorizmit në Siri. Zëvendës i Departamentit Amerikan të Shtetit, John Kirby, tha se ndihmës sekretari Amerikan e Shtetit, Anne Peterson, e angazhuar për çështjet në Lindjen e Mesme, do ta përfaqësoj Washingtonin në këtë takim, për të cilin ai theksoi se do të përpiqet të ketë një kornizë dhe arkitekturë për armë pushim. Organizata Mjekët pa Kufije ka dërguar mbrëm një peticion me 547.000 nënshkrime në Shtëpinë e Bardhë, duke kërkuar hetime të pavarura lidhur me sulmin ajror të Shteteve të Bashkuara në një spital në Kunduz të Afganistanit. Nga sulmi më tretëtor janë vrarë 30 vetë, përfshirë 14 antarë të personelit dhe është të shkatruar spitali, që ishte e vetmja qendër e tillë në pjesën veriore të Afganistanit. Shtetet e Bashkuara dhe NATO-ja po zhvillojnë hetime për këtë incident, për të cilin komandantët ushtarak amerikan kanë thënë se duket se para se gjithash ishte gabim njerëzor. Por hetimet ushtarake amerikane nuk e kanë kënaqur grupin Mjekët pa Kufi, me seli në Francë, kështu që është kërkuar hetim nga një komision ndërkombëtar humanitar për gjetjen e fakteve. Mjekët pa Kufi kanë akuzuar ushtrinë e Shteteve të Bashkuara për neglizhencë të madhe. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:04 minuta e 35 sekonda. Vazdojmë emisionin. Kosova rrezikon të humbë 185 milion euro kredi nga Fondi Monetar Ndërkombëtar në rast se projekti buxheti i Kosovës nuk do të mund të miratohet në seancën e ardhshme të Kuvendit të Kosovës, thonë për Radion Evropa e Lirë zyrtar të Fondit Monetar Ndërkombëtar. Ata kërkojnë që ky projekt buxhet të miratohet në kohën e paraparë. Më kollësisht për këtë çështje në kronikën e Luljeta Krasniqit.
Shefi i zyrës së fondit monetar ndërkombëtar në Kosovë, Rut Vermuleni, ka thënë Radios Evropa e Lirë se marrëveshja e FMN-s me Kosovën nuk do të kalon pa pasoja në rast të mos miratimit të projekt buxhetit të Kosovës.
But if the budget, the 2016 budget does not pass in time.
Por nëse buxheti për vitin 2016 nuk kalon me kohë, kjo për ne nën kupton që nuk do të procedojmë tutje në bord me vlerësimin e programit të parë sipas orarit të përcaktuar, ka thënë ai. Pasoja të vonesave si pas ti do të jetë shtyrja tutje e bisedimeve se çfarë mund të bëhet në të ardhmen, nga se kjo nuk do të nënkupton anulimin a priori të programit apo rrezikimin e raporteve të Kosovës me FMN-n. Ai ka shtuar se nëse Kosova dështon që të zëhapin me 21 dhjetor, atëherë takimi i radhës së bordit parashihet të ndodh dikund gjatë janarit të vitit 2016. Megjithatë, ai ka theksuar se bazuar në kontaktet me qeverin ka informacione se ka ende gjasa që të respektohen oraret e parashikuar dhe buxheti të miratohet. Republika e Kosovës në muajin qershor kishte arritur një marrëveshje ekonomike me Fondin Monetar Ndërkombëtar në vlerë prej rreth 135 milion eurosh, në kohë zgjatje prej 22 muajsh, siç thuhet, për realizimin e disa projekteve kapitale të cilat ndikojnë në zhvillimin ekonomik të Kosovës. E kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, Ardita Dushi, këshilltare politike për media e Ministrit të Financave, Abdulla Hoti, është prehur e bindur se projekt buxheti i Kosovës për vitin 2016 do të miratohet në seancën e radhës së Kuvendit të Kosovës.
Të thënë se Ministria e Financave, Qeveria dhe Kuvendi janë shumë të përkushtuar që projekt buxheti të aprovohet në kohë, ashtu si që kërkohet me ligjin për menaxhim financave publike dhe për gjithësisë, dhe ne presim që kjo të ndodhë javën e vjen.
Derisa sa i përket krediz nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, Dushi ka theksuar se qëllimi dhe objektivi kryesor i hyrjes në program është zbatimi një sër reformash ekonomike, fiskale, financiare që janë prioriteti i qeverisë. Ndryshe, projekt ligji për buxhet që ka vlerën 1.680.000.000 euro dhe që është në harmoni me FMN-n, është miratuar nga Qeveria e Kosovës dhe në parim është miratuar edhe nga Kuvendi i Kosovës. Partitë politike opozitare tashmë kanë deklaruar se nuk do të votojnë projekt buxhetin dhe nuk do të lejojnë zhvillimin normal të jetës parlamentare, përderisa kryeministri dhe qeveria e Kosovës të mos i anulojnë marrëveshjet me Serbinë dhe atë me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Tekstin e plotë të kronikës së kolegës Luljet mund të lexoni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. We'll be right back.